Herra forseti, ég hygg nú að sumir sem hafa verið að tjá sig hérna geti kannski rifjað það upp frá því fyrir hálftíma síðan að þeirri hugmynd var velt upp á vettvangi formanna þingflokka hvort að geyma ætti atkvæðagreiðslu þetta tiltekna mál en ég skildi talsmenn miðflokksins með þeim hætti að það væri annaðhvort það að ræða það væri afdráttarlaust fallist á þeirra kröfur eða þetta ætti bara að fara hafa sig gang og fara í atkvæðagreiðslu. Ég skildi umræður sem áttu sér stað á vettvangi þingflokksformanna með þeim hætti. Kann að vera misskilningur en ég allavega minnist þess að ég sjálfur nefndi þetta hvort að þetta gæti verið leið í málinu. En ég veit ekki alveg af hverju vettum að fara á fund til þess að ræða mál ef er að ræða sko afdráttarlausa kröfu sem engin sem öðrum megin er engin tilslökun með sko. Ég veit það ekki, ég upplifið ekki þannig að það séu þá miklar forsendur til þess að ræða hlutina öðruvísi. En hæstvirtur forseti, að lokum vildi ég nú bara almennt biðja þá sem taka þátt í þessar umræðu að gæta orða sinna það hafa mörg fung orðfallið hérna í garð einstakra þingmanna, forseta og ráðherra og mér finnst að menn ættu aðeins að stilla sig jafnvel þó að þeir kunni að upplifa það þannig að þeir séu að gera upp einhverja gamla sakir.
Til máls tekur háttvirtur 8. þingmann